Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbi sa Kosmeta neće učestvovati u bilo kakvoj prištinskoj vladi ili koaliciji koja ne prihvata legitimnu volju srpskog naroda, zaključili predstavnici Srpske liste posle razgovora u Beogradu. Na međunarodnom sajmu u Šangaju Srbija predstavlja svoje privredne potencijale. Talas protesta u Južnoj Americi ne jenjava. Filmom Aretha Franklin u Combank dvorani biće otvoren 15. festival angažovanog filma Slobodna zona. Budućnost radije u digitalizaciji, rečeno na skupu koji je organizovala naša kuća. U četvrtom kolu Lige Evrope fudbaleri Partizana igraće u 21 čas protiv Manchester Uniteda. Sutra oblačno s kišom, povremeno temperatura do 20 stepeni. Politički predstavnici Srba sa Kosmeta razgovarali su u Beogradu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Zaključili su da neće učestvovati u bilo kakvoj prištinskoj vladi ili koaliciji koja ne prihvata legitimnu volju srpskog naroda. Sastanak je završen pre nekoliko minuta. Iz Palate Srbije izveštava Marina Bajić.
Budućnost Srba na Kosmetu i potezi Srpske liste posle izbora bile su glavne teme sastanka u Beogradu. Prvi zaključak jeste da lista ne treba da uđe u vladu ili koaliciju koje Srbe neće tretirati kao ravnopravne građane i koje neće uvažiti ono što im je ustavom garantovano, otkrio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne prihvataju status građana drugog reda i u slučaju novih pritisaka na institucije srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, dakle privremene organe, škole, slobodu kretanja i druge srpske institucije na Kosovu i Metohiji, srpski predstavnici biće spremni da napuste i napustiće sve prištinske institucije u srpskim sredinama i na solidaran, jedinstven način primjenit će mere nenasilnog otpora i to na celoj teritoriji Kosova i Metohije ukoliko neko bude pokušao da Srbe tretira kao građane drugog reda i ukoliko bude započeo sa institucionalnim metodama terora kakve sam opisao.
Drugi važan zaključak jeste da je reciprocitet koji najavljuje lider samoopredeljenja Albin Kurti neodrživ predlog, jer predstavlja direktno kršenje svega što je do sada dogovoreno između Beograda i Prištine.
Opasnim ocenjujemo najavu uspostavljanja tobožnjeg reciprociteta, koji bi bio još opasniji od taksi od 100%, jer se iza maske reči reciprocitet krije potpuna zabrana za srpsku robu, vozila, lične isprave, kao i svaku vrstu pravnog i ekonomskog saobraćaja, sa isključivim ciljem da se pritiskom na običan narod, dakle na kosovsko-metohijske Srbe, Srbija prinudi na priznanje nezavisnosti Kosova.
Na pitanje kako komentariše Kurtijevu izjavu da zajednica srpskih opština nije važna za kosovske Srbe zato što nisu reagovali kada je njeno formiranje proglašeno neustavnim, Đurić odgovara da je reč o notornoj laži.
Albin Kurti je izneo notornu neistinu, izneo je notornu laž. Srpski predstavnici obratili su se Ustavnom sudu, dakle nakon što je u predmetu broj K-130/15 takozvani Ustavni sud poništio principe za uspostavljanje zajednice srpskih opština, Srpska lista se obratila Ustavnom sudu koji je odbacio zahtev Srpske liste za sprečavanje toga da prištinske institucije ponište zajednicu srpskih opština.
Đurić napominje da je također jedan od zaključaka današnjeg sastanka da Srbija mora da nastavi da insistira na tome da Priština ukine takse i konačno formira zajednicu srpskih opština. Također kaže u obavezi i da ima više zaposlenih u svojim institucijama, minimum 7%, što trenutno kaže nije slučaj. S druge strane, ističe Đurić, Srbija će biti odgovorna i procenjivaće da li pojedini funkcioneri u južnoj pokrajini zaslužuju da ostanu na trenutnim pozicijama.
Radimo na pročišćenju sopstvenih redova zato što ogromno poverenje građana obavezuje da se u narednom periodu na brz i efikasan način proceni ko je koliko efikasno obavljao svoje dužnosti od različitih direktora, predstavnika privremenih organa, predstavnika različitih drugih institucija i tu u narednim nedeljama i mesecima neće biti pardona. Već ste na prethodnoj sednici vlade videli da je došlo do promena u nekim privremenim organima. U narednom periodu vidjet ćete smene različitih direktora i članova privremenih organa na Kosovu i Metohiji kako bi se optimizovalo funkcionisanje sistema sistema i kako bi se oni koji su odgovorni podstakli da konačno počnu efikasnije da rešavaju probleme od običnih ljudi.
Đurić zaključuje i da nastavak dijaloga ostaje neizvestan sve dok Priština ne ukine takse od 100% na srpsku robu. Na državi je zaključuje da misli na bezbednost Srba, ali i ekonomsku budućnost i mlade. Zato je podsjeća, vlada za pokrajinu obezbedila čak 349 različitih projekata.
Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je konačne rezultate prevremenih parlamentarnih izbora, prema kojima je Srpska lista dobila 6% glasova, a time i svih 10 garantovanih poslaničkih mandata koji pripadaju Srbima. Najviše glasova, 26%, osvoje pokret Samopredeljenje Aljbina Kurtija i zatim Demokratski savez Kosova, 24% glasova. Te dve stranke samostalno mogu da formiraju vladu.
U nastavku emisije Ekonomske teme, na međunarodnom sajmu Expo u Šangaju Srbija predstavlja svoje privredne potencijale. Premijerka Ana Brnabić posjetila je naš štand na kome se predstavlja desetak kompanija. Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je da Srbija učešćem na sajmu ima veliku šansu da uveća trgovinsku razmenu sa Kinom.
I ovo je prilika zapravo da približimo naše proizvode jednom velikom, ali zahtevnom kineskom tržištu i učešće novim sajmovima nas približava korak više ostvarenju tog cilja, to je konstantno povećanje robne razmjene i s druge strane smanjenje trgovinskog deficita jer mnogo više uvozimo iz Kine nego što izvozimo. Druga stvar koju moramo da uradimo, a to je da konačno budemo prepoznatljivi po nekom od proizvoda.
Srpska delegacija je posjetila i luku u Baošanu, najveće pristanište za kruzere u Aziji. Kako su domaćini preneli gostima iz Srbije, luka beleži u poslovanju iz godine u godinu sve više kruzera i godišnje pristane u Baošanu.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović pozvao je u Šangaju kineske kompanije da ulažu u automobilsku industriju u Srbiji. On je na forumu o budućnosti automobilske industrije rekao da Srbija može da postane centar razvoja automobilske industrije budućnosti, gde će zajedno sa kineskim partnerima razvijati inovativna rešenja za automobilsku industriju bazirana na veštačkoj inteligenciji i novim izvorima energije.
Gradimo autoputeve koje smo godinama sanjali. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu uoči otvaranja cele deonice autoputa na istočnom kraku koridora 10. Možemo da budemo ponosni na modernu i najsavremeniju saobraćajnicu, koridor 10, istočni krak, koji otvaramo u subotu, a koji će biti za našu decu i budućnost, napisao je između ostalog predsjednik.
Italijanska Ariston grupa otvorila je u industrijskoj zoni u Svilajncu fabriku grejača za belu tehniku. Investicija je vredna više od 3 miliona evra. Ariston je za početak zaposlio 100 radnika iz Svilajnca i okoline. Italijani su proširili prvobitni poslovni plan i prostor, tako da će poslovati u hali od 4000 kvadrata.
Vlada Srbije je donela odluku o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu, kojima će biti pribavljena najpovoljnija finansijska sredstva za zamenu skuplje kredita koji dospeva na naplatu 2020. godine. Emisijom obveznica na međunarodnom tržištu kapitala Srbija postaje prepoznatljiva stranim investitorima, a kroz taj način finansiranja smanjuje rizik i troškove zaduživanja u narednom periodu.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 2,25%, saopštila je Centralna banka. Kako se navodi, smanjenjem referentne kamatne stope, Narodna banka dodatno podržava kreditni i privredni rast.
Ministar financija Siniša Mali obavestio američkog ambasadora Antonija Godfrija da je Srbija završila važan proces fiskalne konsolidacije, da je privredni rast u trećem kvartalu iznosio 4,7% i da se očekuje da do kraja godine bude premašena projektovana stopa rasta od 3%. Ambasador je pohvalio ekonomske rezultate Srbije. Ovo su novosti dana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocenio u intervju za britanske ekonomiste da je NATO na samrti, a Evropa na ivici ponora.
On je naveo da Evropa mora da strateški razmišlja o samoj sebi kao o geopolitičkoj sili ili više neće kontrolisati svoju sudbinu. Dodao je da su do sada Amerika i Evropa imale zajedničke interese i da se on trudio da drži dobre odnose sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Macron smatra da Amerika prvi put ima predsjednika koji ne podržava ideju o evropskom projektu i da su čak i ako Trump ne pobedi na sledećim izborima, istorijske tekovine učinile svoje i razdvojile stare saveznike.
Kompanija Lufthansa otkazala je 1300 letova zbog dvodnevnog štrajka kabinskog osoblja. Poletanje i sletanje aviona tog prevoznika sa beogradskog aerodroma za sada su redovna. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Zbog štrajka kabinskog osoblja Lufthanse u naredna dva dana oko 180.000 putnika koji imaju rezervacije kod te nemačke aviokompanije neće stići na svoja odredišta. Kompanija je pokušala da ospori zakonitost štrajka, ali je sud u Frankfurtu doneo odluku da se obustava rada može sprovesti. Sindikat se odlučio na taj korak zbog upornog odbijanja kompanije da pregovara o njihovim zahtevima. Radnici traže veće plate i bolje uslove rada. Latinsku Ameriku i dalje potresaju nemiri. U Čileu sukobi policije i demonstranata, a napeto je i u susednoj Boliviji. Tamošnji predsednik Evo Morales suočen je s pozivima da podnese ostavku. Lider opozicije Luis Fernando Camacho optužuje Moralesa za krađu glasova na predsedničkim izborima održanim prošlog meseca.
Želimo da se mir vrati u našu zemlju, među naš narod. Ne želimo mržnju, sukob i rasizam među Bolivijcima. Želimo zemlju mira i nade.
Morales, koji je pobedio u prvom krugu, traži međunarodnu reviziju izbora, optužujući opoziciju za pokušaj državnog udara. Najmanje 37 osoba je ubijeno, a 60 ranjeno u napadu na autobuse koji su prevozili radnike kanadske rudarske kompanije Semafor na istoku Burkine Faso. Kompanija saopštava da se napad dogodio na putu koji vodi ka njihovom rudniku u istočnoj obali Est. Lokalne vlasti su objavile da je napad izvela grupa neidentifikovanih naoružanih muškaraca.
Ovo je Radio Beograd 1. Srbija će narednih godina uložiti više od 200 miliona evra kako bi se mladi podstakli na rađanje i ublažio negativan prirodni priraštaj. To je poručila predsjednica Skupštine Maja Gojković na 7. međunarodnom forumu Svetost materinstva. Taj ruski forum bavi se očuvanjem tradicionalne porodice koje se u savremenom svetu suočava sa brojnim izazovima. Cilj je razmjena iskustava i stavova kako bi se smislile najefikasnije mere za povećanje nataliteta. Pripremila Milka Babić.
Srbija je jedna od 83 zemlje sveta koje se suočavaju sa starenjem stanovništva i negativnim prirodnim priraštajem. Svaki peti stanovnik ima više od 65 godina, a godišnje izgubimo 38.000 stanovnika. Ministarka zadužena za demografski razvoj Slavica Đukić-Dejanović naglašava da su u takvoj situaciji mere populacione politike veoma važne.
Želela bih da ukažem da smo u protekle tri godine finansirali aktivnosti u 161 opštini ili gradu sa preko 1,2 milijarde dinara. Iako je merna jedinica u demografiji decenija, raduje nas i ohrabruje vest da se u prvih 10 meseci ove godine po prvi put u zadnjim godinama u Srbiji rodilo 612 beba više u odnosu na isti period prošle godine.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković navodi da će u narednom periodu u pronatalitetnu politiku biti uloženo najmanje 200 miliona evra, pre svega u programe vantelesne oplodnje.
Namera je da se u naredne dve godine poveća jednokratna pomoć za prvo dete sa današnjih 100.000 na 300 ili 350.000 dinara. Takođe, ove godine dodeljena su sredstva za sufinansiranje mera populacione politike u iznosu od 650 miliona dinara, što je 150 miliona više u odnosu na prošlu i pet puta više u odnosu na 17. godinu.
Svetost materinstva je program od nacionalnog značaja za Rusiju. To što se prvi put održava u Srbiji je pokazatelj dobrih odnosa dve zemlje, kaže ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko.
Odnose i prijateljstvo između Rusije i Srbije su prožete našim prisnim vezama u oblasti kulture, duhovnim vezama. Tu mi pre svega mislimo na naše zajedničke tradicije i vrednosti u koje se odnose na porodični život i porodicu. I u svakom domenu, u svakoj oblasti naših bilateralnih odnosa, porodična tradicija malo ili više postoji.
Na početku foruma Svetost materinstva pročitana su pozdravna pisma predsjednika Rusije, Belorusije, Srbije kao i ruskog patrijarha, u kojima su ukazali na značaj porodice u savremenom društvu.
A o najstarijim sugrađanima najčešće brinu članovi porodice, a usluge službi dobija samo 6% onih kojima je pomoć neophodna. To su pokazali istraživanja sprovedena u 15 opština u Srbiji, u kojima je učestvovalo više od 1400 osoba različite starosti. Izveštava Ivanka Joksimović.
Globalno društvo je sve starije. Procenjuje se da će u svetu do 2050. godine 2 milijarde ljudi biti stariji od 65 godina. Trenutno u Srbiji to je svaka peta osoba, što našu populaciju čini jednom od najstarijih u Evropi. Gde god da se nalaze, stari ljudi o kojima nema ko da brine, žele isto. Potrebna im je hrana, nega i pažnja. U Srbiji postoji 41 ustanova socijalne zaštite koja pruža smeštaj za oko 7000 starih osoba. Na mesto u domu čeka se veoma dugo. Istraživanja su pokazala da većina starijih roditelja živi blizu svoje dece koje im pružaju pomoć kada je to potrebno. Polovina njih svakodnevno ima međusobni kontakt. Najveći broj starijih pomoć dobija u kućnim poslovima, a najmanje u ličnoj nezi. Stariji najviše imaju poverenja u članove porodice, zato je podrška porodici na listi prioriteta države, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Struktura porodice jeste promenjena, ali se njena funkcija ne smanjuje i bitno ne menja. Naš zadatak je da na svim nivoima promovišemo porodičnu solidarnost kao društvo, kao i da pružamo pomoć porodicama kojima je ista potrebna.
Mogućnosti za ravnopravan položaj i dostojanstvenu starost zavise od mnogih činilaca, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Vaš položaj zavisi od toga gde živite, sa kim živite, kako živite, kakav je vaš materijalni status, dakle to su vrlo značajni činioci. Da li možemo da dođemo do te ravnopravnosti pune? Naravno, a ona podrazumeva da imamo istinski jednake šanse i da ne doživljavamo nejednak tretman zbog svojih godina. To zahteva doslednu primjenu zakona, ali istovremeno stvaranje društva u kome se međusobno poštujemo, razumemo, slušamo, ali u kome se poštuju te različitosti. To je nešto na čemu treba posebno raditi.
Na konferenciji je predstavljen i vodič za neformalne negovatelje koji sadrži savete za brigu o starima, ali i o njima samima.
Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica obeležavaju dan zaštite od požara. Bili su angažovani na više od 31.000 intervencija i spasili više od 1.200 građana, javlja Petar Kočić.
Nakon pokazne vežbe spasavanja u saobraćajnoj nesreći, gradonačelnik Miloš Vučević Novosadskoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici uručio je ključ najsavremenijeg vozila koje je namenjeno za gašenje požara i spasavanje u urbanim sredinama. Za ovu nabavku grad je izdvojio 33 miliona dinara.
Nešto smo ekonomski ojačali, možemo više da ulažemo. Ono što je najvažnije dalje za vatrogasnu brigadu u Novom Sadu jeste njeno popunjavanje. Mi se nadamo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da vodi računa o popunjenosti, da imamo nove vatrogasce, da imamo više vatrogasaca.
Boban Stevanović, zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, zahvalio je na donaciji grada Novog Sada.
Do ovog trenutka od projektovanih 105 u operativnu upotrebu u vatrogasno-spasilačkim jedinicama širom Republike Srbije uvedeno 45 vatrogasno-spasilačkih vozila ovakvog tipa. Ne govorimo o ostaloj opremi, o ostalim vrstama vatrogasno-spasilačkih vozila koje su svakako deo tih projekata. Takođe, u pogledu unapređenja materijalnih, odnosno ljudskih resursa, hoću da kažem da smo u poslednje dve godine sprovođenjem javnih konkursa primili u radni odnos 266 vatrogasaca spasilaca, novih, mladih ljudi, a do kraja godine očekujemo da se u taj radni odnos kao vatrogasac spasilac primi još 214 radnika koji će nakon sprovedene osnovne obuke koja je u toku biti deo ovog našeg sistema.
Dan vatrogasno-spasilačkih jedinica gradonačelnik Vučević čestitao je i pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Samostalni sindikat komunalaca Srbije i Granski sindikat komunalaca Nezavisnost traže da plate zaposlenih od nove godine budu povećane 10% kako bi se održao korak sa primanjima u ostalim delovima javnog sektora. Komunalci su u zahtevu uputili sa protesta koji je održan u centru Beograda ispred zgrade vlade. Zabeležio Ivan Jovanović.
Radnici komunalnih preduzeća sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da njihov posao sada nije dovoljno plaćen. Na protestu koji je održan ispred zgrade vlade Srbije dobili su i podršku niže rangiranih rukovodilaca iz tih firmi.
Plata ima dosta koje su već ispod minimalca. Sve ostale su srazmerno niske, da kažem. Krajnje vreme da se nešto pokrene po tom pitanju.
Situacija je loša, nikad nije bilo teže, nikad.
Preko 20 godina na rukovodećem radnom mestu, moja plata je četvrta u javnom preduzeću, a daleko je ispod 500 eura.
Prema rečima predsjednika Samostalnog sindikata komunalaca Srbije Milana Grujića, plate u tim firmama treba koliko toliko da drže korak sa ostalim delovima javnog sektora, koji su i pored mera za stabilizaciju javnih financija u periodu od 2014. do danas, za razliku od komunalaca, ipak uspeli da se izbore za dodatne korekcije zarada.
Sada kad budu na kraju 2019. ukinuli taj zakon, mi smo na nivou 2014. godine. Od ukupnog broja zaposlenih 70.000, 35% prima osnovnu zaradu manju od minimalne. I mi smo od njih tražili, od predsjednice vlade i ministra financija, 10% povećanja. Oni su izašli s apsolutnim iznosom 2.435 dinara u apsolutnom iznosu, što u principu red veličine 5%.
Komunalci su se u 5 do 12 okupili na trgu Nikole Pašića, odakle je kolona sa učesnicima protesta stigla do zgrade vlade Srbije, gde su zvanično predali zahteve na pisarnici. Protest koji je trajao oko sat vremena znatno je usporio saobraćaj, a vozila zbog gužve u nekoliko navrata nisu mogla ni da se kreću ulicama u centru Beograda.
Ispred glavnog ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije organizovan je protest udruženja 1 od 5 miliona. Protest su organizovali studenti zbog događaja uoči gostovanja predsjednika Aleksandra Vučića utorak na našoj televiziji. Član gradskog odbora Srpske napredne stranke Dragomir Petronijević upitao je predstavnike Saveza za Srbiju na konferenciji za medije ispred RTS-a odakle im pravo da građanima ograničavaju slobodu kretanja i govora, da se okupljaju ispred RTS-a kako bi sprečili slobodu govora i da predsjednik Srbije gostuje u emisiji na RTS-u.
15:22. Filmskim dokumentom o Aretha Franklin, legendarnoj američkoj soul pevačici, u Combank dvorani biće otvoren 15. festival angažovanog filma Slobodna zona. Do 12. novembra u 7 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu biće prikazano 47 igranih i dokumentarnih ostvarenja, najavljuje Vladimir Đudović.
Kao festival koji od svojih početaka insistira na angažovanim ostvarenjima, Slobodna zona je za deceniju i po edukovala, stvorila i zadržala publiku koju zanimaju filmovi o realnim problemima savremenog društva. I ne samo to, mnogi festivali u zemlji i regionu preuzeli su tu matricu prikazivanja provokativnih filmova, šireći na taj način filmsku slobodnu zonu. Ovogodišnje izdanje festivala sa malim jubilejem publici nudi 50 dokumentarnih i igranih ostvarenja sa svih strana sveta. Zadržana je koncepcija sa tri takmičarska programa, regionalnom, međunarodnom te celinom filmova za omladinu. Film koji večeras u Combank dvorani otvara festival snimljen je pre gotovo pola veka i do ove godine nije prikazivan. To je muzički dokumentarac o divi, gospel i džez muzike Aretha Franklin, kaže nam direktor festivala Rajko Petrović.
Najverovatnije je možda i rasprava danas svečano otvaranje filma Aretha Franklin Amazing Grace. Zapravo to je jedno fenomenalno svedočanstvo o nastajanju istoimenog albuma koji se smatra najuspešnijim i najprodavanijim u istoriji gospel muzike. Ove godine smo uspeli da spojimo to da pored muzičkog dokumentarnog filma za otvaranje praktično imamo i koncert i mislim da svi koji budu došli da će biti raspamećeni sa onim što mogu da vide i da čuju.
Još za jedan filmski naslov vlada ogromno interesovanje ovdašnje publike. Naime, već tri projekcije filma Dnevnik Dijane Budisavljević u režiji Dane Budisavljević u Combank dvorani je rasprodat. Iz pratećih celina festivala izdvajaju se dva master klasa uglednih evropskih filmskih stvaralaca, promocije filmskih knjiga, panel diskusije te Media Desk radionica. Slobodna zona od večeras do 12. novembra u 5 beogradskih bioskopa te u kulturnim centrima Niša i Novog Sada.
Dani kratkih, srednjih i dugih talasa su prošli i može se reći da je budućnost radija u njegovoj digitalizaciji, smatraju učesnici jednodnevne konferencije u organizaciji Naše kuće. Digitalna revolucija u radioprenosu imaće veliki efekat na naše svakodnevne navike, ali će tehnološke inovacije omogućiti ovom mediju da hvata korak sa drugima, računajući na veću dostupnost, bolji kvalitet zvuka i širi izbor sadržaja. Pripremila Jovana Obrenić.
Mladi uglavnom slušaju radio preko interneta ili sve popularnije podcaste. Internet radio pruža potpunu jasnoću zvuka, no to bi u nekoj bliskoj budućnosti bilo epitet i digitalnog prenosa talasa. Takozvani DAB sistem je ekonomičniji, otvara mogućnosti radiju da posluži kao servis, da pruža komunalne informacije, turističke zanimljivosti, preporuke. Sve to, bilo gde i potpuno besplatno, ističe direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić.
DAB bi trebao da nam da kvalitetniji signal u etru, to je Radio Beogradu važno s obzirom da nismo zadovoljni FM mrežom. Očekujemo nove servise za radio i za javni servis. Ono što je takođe važno je da je radio u etru besplatan. Nema mesečnog plaćanja i takođe nema prekida usluge ako se račun ne plati na vreme. Znači, radio je besplatan, internet nije.
Svetska istraživanja pokazuju da se radio najviše sluša u kolima, skreće pažnju direktor Euroradija Graham Dixon. Postoje glasine, kaže da jedna automobilska kompanija radi na proizvodnji auta koji je na neki način povezan sa najvećim svetskim pretraživačem Googleom, što bi, naglašava, dovelo do propasti radija koji poznajemo.
U takvom svetu usluge koje pružamo mogu biti potpuno potisnute. Zadržati radio dugme u automobilu zato je veoma značajno. Naravno, postoji pitanje da li bi ljudi u Evropskoj uniji, a verovatno i ovde u Srbiji, uspeli da tako nešto postignu tokom godina koje slede, a da to istovremeno ne stvara i probleme u komunikaciji.
Radio Beograd nema problema u komunikaciji sa svojim slušalcima. U 95. godini postojanja dnevno proizvede gotovo 170 sati premijernog programa na zemaljskoj mreži i digitalnim platformama, ističe direktor Milan Nedić.
Planiramo da na RTS Planeti uvedemo još nova 4 tematska kanala, da uvedemo aplikaciju, pogotovo za mlađu ciljnu grupu, za mobilne telefone, jer se sve danas završava mobilnim telefonima.
Među državama koje su do sada digitalizovale svoje radijske mreže su Norveška, koja je u većem delu teritorije već ukinula emitovanje analognog FM signala, Velika Britanija, u kojoj je digitalni radio zamajac razvoju automobilske industrije, dok se iz regiona prva na ovaj korak pre 3 godine odlučila Slovenija.
U 4. kolu u Ligi Evrope fudbaleri Partizana u 21 čas na Old Traffordu igraće protiv Manchester Uniteda, najavljao je Slobodan Igrutinović.
Crno-beli su pre 2 nedelje poraženi na svom stadionu sa 1-0, ali su pružili dobru partiju u kojoj su uz malo sreće mogli bar do boda. Da li će ih sreća pogledati večeras na slavnom Old Traffordu, ostaje da se vidi, ali strateg Partizana Savo Milošević priželjkuje samo da njegovi momci ponove igru iz Beograda.
Bilo bi idealno kada bi mogli da ponovimo sve ono što smo radili u Beogradu i da odigramo još jedno 5-10% bolje. Čak smo u prvu utakmicu, prvi 20-ak minuta, malo bili impresionirani protivnikom, a sad već znamo sa čime ćemo se suočiti, tako da očekujem još bolju reakciju od početka. Naravno, bit će mnogo teže s obzirom da sad oni igraju kući i da sigurno, kao i svuda na svetu, domaća ekipa ima prednosti. Morat ćemo da se adaptiramo i na tu situaciju. Ukoliko uspemo da izdržimo taj pritisak i tog velikog čuvenog stadiona i njihov taj pritisak na terenu u prvom poluvremenu, onda možda imamo neke šanse.
Činjenica je da je United veliki favorit. Da bi se dočekalo evropsko proleće, moralo bi još kockica da se složi, a prvo je da Astana večera savlada AZ Alkmar. United je trenutno vodeća ekipa u grupi L sa 7 bodova, AZ Alkmar ima 5, Partizan 4, dok je Astana bez bodova. Direktan prenos meča Manchester United Partizan počinje u 21 sat na prvom programu RTS-a.
Iz domaćeg fudbala vest da je utakmica 16. kola Superlige između fudbalera Proletera iz Novog Sada i Radničkog odložena zbog zdravstvenih problema Nišlija, saopštila je zajednica Superlige.
U 7. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Real Madrid. Susret u Štark Areni počinje u 19 časova.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 16 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa slabom kišom. U Bačkoj, Sremu i delu zapadne Srbije suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevno od 14 na istoku do 20 na zapadu, u Beogradu 17 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vojičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.